Gerbėjai Zikristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje susitinkame su misionieriumi, kunigu Pauliumi Mališka, gerbėjai Zikristui.
Per amžius.
Ir gerbiamas kunigas Paulius šiuo metu dirba, tarnauja Kanadoje, kur ir gimė, ir kartu yra praleidęs didelę gyvenimo dalį Brazilijoje misionieriumi. Taigi, kunigė Pauliau, kaip tapote misionieriumi?
Pirmiausia, širdingai dėkoju Jums, kunigė Sigitai, už šį kvietimą kalbėti Marijos radijoje, kur aš labai vertinu šią misiją skleisti Dievo žodį per radijos bangas. Aš gimiau, augau Monrealyje, Kanadoje, iš lietuvių emigrantų šeimos. Ir mano tėtė ir mama gimė, augo Lietuvoje, bet dėl antrojo pasaulinio karo jie traukėsi į vakarus ir pateko į Kanadą, jie ten susitiko. Tai aš gavau iš jų tą visą lietuvišką kultūrą ir kalbą, ačiū Dievui. Ir ten yra Monrealyje dvi lietuvių parapijos, Švento Kazimiero pirmoji, įsteigta 1915 metais ir misija nuo 1907 metų. Ir Aušros vartų parapija misija nuo 1950, o parapija nuo 1951 metų. Buvo tėvai jezuitai, tėvas Jonas Kubilius įsteigė tą parapiją su Montrealio kardinolo Paul-Emile Léger leidimu, ar ne, jis palaimino tą bažnyčią, kurią tėvas Kubilius pastatė kartu su Montrealio lietuvių pagalba, ir kurie buvo baigta statyti 55 metais, kai jie buvo konsekruota kardinolo Léger. Tai aš toje parapijoje buvau pakrikštytas 59 metais, kai gimiau, aš pirmą komuniją ten irgi gavau 65 metais, man atrodo. Aš sutvirtinimo sakramentą gavau Švento Kazimiero parapijoje 67 metais, man atrodo, man buvo 8 metų amžiaus tada. Ir tada aš baigiau gimnaziją, Loyola High School, tai buvo anglų jezuitų gimnazija. Paskui ėjau į kolegiją studijuoti matematiką, fiziką ir tada stojau į McGill universitetą, studijavau elektrikos inžineriją. Bet tada, kai buvau 21 metų amžiaus, pradėjau jos pašaukimą į kunigus. Ir po 2 metų, 1982 metais, man tada buvo 23 metų amžiaus, aš vykau į Romą ir buvau priimtas į Švento Kazimiero lietuvių kolegiją. Prelatas Vladas Tuloba buvo rektorius, jis mane priėmė ir jie turėjo teisę, popiežius Pijus XII suteikė jiems teisę įkardinuoti į Lietuvos vyskupijos išeivijos lietuvių vyrus, jaunus ar ne taip jaunus, kurie norėjo būti kunigai. Tai mane įkardinavo į Panevėžio vyskupiją nuo tų metų, 82 metų, kadangi mano tėtė iš Rokiškio apskrities, tai aš tada pasirinkau tą Panevėžio vyskupiją, o mano mama iš Vilkaviškio apskrities. Tai vienu žodžiu, aš perėjau tas studijos Angelikume, 2 metus filosofijos, 5 metai teologijos, buvau išventintas 88 metais, man buvo 29 metų amžiaus, popiežius Jonas Paulius II mane išventino Švento Petro bazilikoje. Tada po metų, jo dar studijavau teologiją, dar metus, tada vykau į Braziliją kaip misionierius. Buvo priimtas vieno vyskupo Don José Palmeira Lessa, jis dar gyvas, propria vyskupijoje, Sergipe valstijoje, šiaurės rytų Brazilijoje. Ir aš išmokau portugalų kalbą, žinoma, nes ten kalba tik portugališkai visi. Ir aš buvau klebonas įvairiose parapijose propria vyskupijoje per 20 metų. Tai ten tos parapijos turėjo 25 tūkstančius katalikų, 20 tūkstančių ir taip toliau, 15 tūkstančių. Ir aš pakrikštijau, aš nežinau, gal 5 tūkstančius vaikų per tą laikotarpį, keletą šimtų vestuvių, labai daug laidotuvių, ligonių lankymų, šventų mišių be galo, daug švenčių, jie labai mėgsta šventas, procesijas. Kiekviena parapija turi gal 2 ar 10 dienų per metus, kurie švenčia kažkokį šventą, ar patį Jėzų Kristų, švenčiausią mergelę Mariją, kažkoks šventasis, ten labai populiarus šventas Antanas, šventas Juozapas, šventas Pranciškus, kaip tik prie švento Pranciškos upės, Rio São Francisco, taip jie tarė. Tai antroji didžiausia upė Brazilijoje, po Amazonijos. Tai ta upė, ji gal maždaug 2000 km ilgio, ir jie kaip tik perplaukė tą propria viskupiją netoli Atlanto vandenyno. Tai mes aš buvau tose parapijose netoli tos upės, netoli Atlanto vandenyno. Ir, žinoma, ten man labai patiko. Aš buvau nuo 30 metų amžiaus iki 50 metų amžiaus, tai geras gabalas mano gyvenimo.
Bet kodėl sugalvojot būtent į Braziliją?
Tai čia viskai tokia ilga pasaka, bet labai trumpai, dėl to, kad aš pajutau pašaukimą būti misionierium. Ir kadangi į Lietuvą nebuvo galima važiuoti, dar buvo sovietų laikai, ir popiežius ragino kunigus iš šiaurės vykti į pietus, kadangi buvo kunigų trūkumas tais laikais. Kaip tik tada atsirado tas biskupas iš Brazilijos per mano pažintis Romoje iš kunigų, seselių ir klierikų, brazilai, kurie Romoje gyveno, studijavo. Jie mane pristatė prie to Don José Palmeira Lessa ir tada buvo tikrai didelis reikalas. Toj biskupijoje, kur vykau, ten buvo maždaug 25 parapijos ir buvo tik 8 kunigai tuo laiku. Tada po 20 metų buvo virš 30 kunigų, jie labai daug pašaukimų turėjo, daug išventino naujų kunigų. Taip pat 20 metų situacija pasikeitė, bet tuo laiku ir popiežius ragino, ir aš jutau pašaukimą į misijas, ir kažkaip viskas susitvarkė taip, kad aš galėjau vykti. Reikėjo visokių ten gauti vizų iš Brazilijos valdžios ir kvietimų, visokių ten buvo burokratijos nemažai, bet viską nugalėjau ir man pavyko nuvykti legaliai ir tą vizą pratesti keletą kartų, reikėjo pratesti ją.
Bet ar nebuvo sunku toli nuo tėvų, toli nuo savo šalies, turbūt ir grįžti negalėjau dažnai?
Aš grįždavau kas 2 metus atostogoms į Kanadą vienam mėnesiui, bet buvo valgingos sąlygos, žinai, aš neturėdavau algos, ten buvo tik žmonių aukų. Tai ačiū Dievui, kad aš turėjau biskį pinigų banke Kanadoje ir mano tėtė man padėdavo. Tai tada užtekdavo pinigų tą bilietą pirkti, nes buvo pagal Brazilijos standartus, tai buvo labai brangu Lietuvo bilietas. Bet kadangi turėjau tą rezervą, tai man pavykdavo karts nuo karto. Tada į Lietuvą, žinoma, tada Lietuva išsilaisvino, bet aš neturėjau kontakto su Lietuva. Aš žinojau, kad buvo ten, vyskupas buvo Kaunackas tada, Jonas Kaunackas buvo Panevėžio vyskupas, bet aš neturėjau daug kontakto su juo. Vienu laiku aš jį sutikau per sutapimą, jis buvo Aušos vartų parapijoj Monrealyje, aš tada buvau atostogas ir mes susitikom. Per sutapimą jis lankė tada Kanados lietuvis, man sakė, nu tai kunigą Paulių, gal vieną dieną čia grįžk į Monrealį su lietuviais, jis man paliko tą, kaip sakant, tą sėklą. Bet praėjo dar daugiau metų, pasikeitė vyskupas, tada buvo Lionginas Virbalas, tai tada aš grįžau į Kanadą ir tada ypač prelatas Edmundas Putrimas ir vyskupas Paulius Baltakis iš Eivijos lietuvių vyskupai. Vyskupas, jie mane kvietė, mane ragino, tai aš pagaliau po 20 metų grįžau ir tada...
O dar grįžtant prie Brazilijos, gal galėtumėt papasakoti, kokia tai šalis, koks ten yra žmonių gyvenimas ir turbūt mes lietuviai palyginti su Brazilais gyvename turbūt labai gerai?
Taigi, buvo koks ten gyvenimas, žinai, jie ten prie gamtos. Tai jeigu tu neturi maisto, tu eini į mišką, tu randi bananų, randi mangą, randi kokonat, kokusai, vadinasi?
Taip, kokos riešo.
Ten vanduo, ten iš tų balto, ta žievė viduje, ten jie naudodavo irgi, valgydavo ir kepdavo maistą su juo, lyg tai taukai. Ir paskui visokių uogų ten yra daugybė, bet tada jie eidavo jų apie žuvaudavo, gaudavo žuvį, ne? Bet žinoma, jie turėdavo darbų irgi, jie dirbdavo, bet labai žemos algos, tai ten būdavo turgus, kiekvienas miestas turėjo savo turgų, ne? Vieną kartą į savaitę ten toks senoviškas turgus, kur visas maistas padėtas ant stalų tokių primityvių, ne, su tokios plastikinės uždangas, kad ne, saulė, lietus apsisaugotų ir Ir žmonės eina į turgų su tais keletą kruzeirius, kurie turėdavo tais pinigais vietiniais, paskui real pasidarė, tai jie pirkdavo ir mėsos, ir kitų daržovių, ir išgyvendavo. Niekas badu nemirdavo, bet žinoma, nebuvo turtingi, buvo neturtingi, bet laimingi. Ir vieną žodžio, aš prie jų prisitaikiau ir, žinoma, valdžia daug šelpė ir sulaiko vis daugiau ir daugiau Brazilijos valdžia, raginama katalikų bažnyčios, kur vis sakydavo, jūs turite daugiau padaryti, padėti tiems vargšams, ne, buvo tokia nelygybė, kadangi buvo tokių labai turtingų žmonių, tie fazendeirius, ne, kurie daug žemės turėdavo, ir buvo tie vargšiai, nebūdavo tokios vidutinės, angliškai middle class, ten beveik nebuvo, bet per 20 metų įsivystė, pamažu įsivystė tą vidutinė klasė ir ta nelygybė pradėjo mažiau eiti, nors dar yra šiandien, bet daug mažiau negu anksčiau. Tai ačiū Dievui, iš ekonominės pusės ten dalykai visai eina gerin. Ir mokslas irgi, pavyzdžiui, kai aš ten nuvykau, beveik niekas į universitetą neidavo, jeigu gimnaziją baigė, tai jau didelis dalykas, o po to, kai aš išvykau, buvo universitetų, beveik kiekvienam mieste buvo išsišakoję, visas jaunimas studijavo, tai labai daug progreso buvo. Ir namai sugriovė tas lūšnas, kur ten buvo iš šiaudų padaryti iš pagalių ir statė, valdžia jiems statė iš plytų, su gerais stogais. Ir pamažu įsivystė, tos ligos sumažėjo, kadangi higiena pagerėjo ir daugiau ligoninių pristatė. Žinai, viskas ėjo pamažu gerin. Ten žmonės mirdavo anksčiau 50-60 metų amžiaus, skaitėsi, nu tai ilgas gyvenimas. Nieko čia nieko blogo nebuvo, jeigu mirdavai 60 metų amžiaus, skaitėsi normalu, bet pamažu dabar jau gyvena 70-80, prailgėjo gyvenimas ten, kadangi pagerėjo sąlygos gyvenimo.
O kaip bažnyčia prisidėjo prie to viso? Na vis tiek, kai evangelio širdį irgi yra tas rūpestis vargšais, visą kitą jūs vat užsiminėt, kad bažnyčia ir valdžia ragino, o pati bažnyčia ar turėjo galimybės taip labiau prisidėti prie to šalies gerbuvio švietimo vargšų apsaugos?
Na tai aišku, vyko konfliktas, kaip tik buvo militarinė valdžia, buvo diktatūra nuo 64 iki 85 metų ir bažnyčia buvo persekiojama irgi. Kunigai buvo areštuoti, kai kurie net buvo nužudyti. Ir kunigai gynė vargšus, o militarinė valdžia buvo su turtingais, ne? Su visi, kurie turėjo kažkokią ir valdžią, ir teismo, tą teisę sistemą. Tai vienas žodžiu buvo dvi klasės, o bažnyčia pasigrėbė už neturtingus, kadangi Medellin 68, ne? Ta konferencija. Ir Don Helder Kamara, tas garsus Recife arkivyskupas, ne, ir tada Brazilijos vyskupai nutarė padaryti evangelinę kryptį neturtingams, portugališkai opção evangelica para os pobres. Jie atsivertė į neturtingus, jie padarė tokį radikalų sprendimą, mes dabar paliksim mūsų privilegijas, kadangi bažnyčia buvo irgi su tais su valdančiom klasėm, turėjo labai gerių santykių, bet padarė tokį sprendimą, žinoma, ne visi, bet dauguma vyskupų sutiko su tuo, jie dabar ėjo prieš tą srovę, mes dabar einam su vargšais ir pradėjo ginti jų teises ir būti pati bažnyčia pradėjo būti persekiojama, ne? Ir ten buvo visa eilė tokį Don Pedro Kazaldaliga ir garsus toks ispanų misionierius Amazonijoje gynė tuos indėnus, gynė Amazonijos mišką prieš tuos, kurie kirto ją ir iki šios dienos dar degina. Vienas kunigas buvo Burnie, jo vardas yra prancūziškas, bet jis buvo brazilas, ne? Jis buvo nužudytas, jis buvo sekretorius to Don Pedro Kazaldaliga. Jie buvo toj vyskupijoj Tugroso valstijoje, bet Amazonijoje, ne? Tai tas kunigas Bunie yra skaitomas kankinys, jis buvo nužudytas policijos, nes jis ėjo ginti vieną moterį, kur policija ją mušė kalėjimą, jis girdėjo tą reikimą, jis ėjo ten ginti tą moterį, jį nužudė tą kunigą Bunie. Tai dabar yra tokia jo beatifikacijos yra tokia byla, ne, kad jis būtų beatifikuotas. O kiti kunigai irgi buvo ten kankinami, dominikonai, buvo Frei Tito Alencar, dominikonas iš Rio de Janeiro, jis ėjo ginti tuos žmonės, kurie buvo persekiojami militarinės valdžios ir jį suėmė, ir jį kankino, Freitito Alencar, jis išprotėjo. Tai tik pavyzdys, aš jums duodu keletą pavyzdžių, ne? Buvo daug tokių, Don Paulo Evaristo Arns, San Paulo miesto kardinolas, arkibiskupas, jis buvo pranciškonas. Jį paskyrė San Paulo arkibiskupo, kardinolas pasidarė, jis gynė tuos neturtingus. Jis parašė tą knygą Tortura nunca mais. Tai išvertus į lietuvių kalbą, niekad daugiau, kad nebūtų kankinimas Brazilijoje. Ir jis išleido tą knygą, jis pasirašė ir visą sąrašą tų, kurie buvo kankinami Brazilijoje, buvo įdėti į tą knygą. Panašiai kaip katalikų bažnyčios kronika Lietuvoje, ne? Nieks ne autorių nebuvo, bet visi žinojo, kad čia bažnyčia leidžia. O ten jis pasirašė, jis apsijėmė tą, jis nebijojo tos valdžios, nes jis buvo São Paulo kardinolas, tai jau buvo tam tikrą autoritetą turėjo, valdžia negalėjo jo liesti, bet jis parašė tą knygą, Tortura nunca mais. Bet čia dar buvo laikai, kai buvo valdžia militarinė, jis turėjo tą drąsą, išleido tą knygą. Tai tas prisidėjo prie tos pamažu jie grįžo į demokratiją, tai tas paskui buvo Tancredo Neves, jis buvo išrinktas pirmas, demokratiškai išrinktas prezidentas po 20 metų diktatūros. Jis taiga, jis mirė, nieks nežino kodėl. Sako, kad susirgo, kiti sako, jis buvo užnuodytas. Jį nuvežė į ligoninę, daktarai negalėjo nieko padaryti ir jis mirė, Tancredo Neves, 85. Tai viceprezidentas tada perėmė, Žiuzė Sarnei pasidarė prezidentas, o jis buvo biskai draugiškas su militarė, žinai, tai buvo toks perėnimo laikotarpis. Tada jie išrinko Fernando Collor de Mello, toks populistas. Prieš jį susidėjo visas tos partijos, jis buvo išmestas iš prezidentūros, impeachment vadinasi. Ir kitas viceprezidentas vėl perėmė Itamar Franco, tai 92, o 94 išrinko Fernando Henrique Cardoso, tai jis buvo intelektualas ir jis daug gero padarė, jis 2 kartus buvo prezidentas, 8 metus, tai ten po 4 metus galima būti ir galima būti perrinktas vieną kartą, tai jis įvedė tą real pinigą, tai inflacija sustojo, kadangi buvo maždaug 50% į mėnesį inflacija. Aš ten buvau tais laikais. Buvo baisu. Žinai, tavo pinigai prarasdavo vertę per vieną mėnesį. Tai visi dėdavo į banką, tai ten jie kažkaip ten su bankė tie pinigai viskai palaikydavo. Visie buvo mažai, jok vertės buvo maža. Visi eidavo pirkti, tuoj pat ne, pinigai prarasdavo vertę labai greitai. Ne? Tai tas Cardoso, jis viskai tą, jis įvedė tokią finansinę
stabilumą, tai.
Stabilumą ir reformas padarė ir real. Ir iki šios dienos tas real egzistuoja. $1, $5. Ir ta inflacija sustoja dabar. Tai tas buvo labai svarbu.
O kaip yra su ta išlaisvinimo teologija, kuri, nu taip jau pasaulyje kartais ir kritikuojama, kad jinai nesutampa su katalikų bažnyčios mokymu, bet jinai yra populiari va toj Pietų Amerikoje. Gal galėtumėt papasakot, kas yra išlaisvinimo teologija ir kuo jinai skiriasi nuo bažnyčios mokymo?
Jo, kaip tik sakiau, kai buvo Medellin ta konferencija, opson preferencial pelus pobris, ne? Ir kaip tik tada atsirado ta išlaisvinimo teologija, buvo tas pranciškonas Leonardo Boffi, vienas iš tų stipriausių, paskui buvo Gustavo Gutierrez, kunigas iš Peru, buvo ir Don Helder Kamera, kaip sakiau, ir buvo kitų, žinai, visokių ten teologų ir viskupų ir kunigų. Tai jie pradėjo rašyti knygas išlaisvinimo teologiją. Ir jie ėmė iš švento rašto ištraukas. Čia buvo švento rašto. Aš girdėjau mano tautos skausmą, ne? Parašyta šventam rašte. Dievas kalba su Moze. Aš girdėjau mano tautos aimanas, skausma ir aš tave išrinkau, kad tu išlaisvintum. Ane, tai Mozė buvo išrinktas išlaisvint Izraelio tautą iš Egipto vergijos. Jei paėmė tą ir sakė, mes irgi dabar norim išlaisvint Brazilijos tautą iš vergijos, iš priespaudos, iš militarinės valdžios, iš mizerijos, iš neturto. Jie paėmė iš švento rašto, iš Izaijo pranašystės labai daug ten paėmė irgi, tai daugiausiai iš Seno testamento, žinoma, iš Jėzaus Kristaus, iš Evangelijos, ką padarėt vienam iš mažiausių brolių, man padarėte, tai su mažiausiais, ne, jie taip iš švento rašto ir jie sukūrė tą išlaisvinimo teologiją. Ir kiti sako, o, čia buvo marksizmas, čia buvo komunizmas, bet nebuvo, kadangi jie tikėjo į Dievą, tačiau jie padarė tą kryptį bažnyčios, kad atsikratytų nuo turtingų, nuo valdančiųjų, nuo tų stipriųjų, portugališkai už poderozus, ne, tie stiprieji, prieš juos reikia kovoti. Bet žinoma, jeigu, pavyzdžiui, poderozų yra tikinti žmogus, tai ką tu, tai tada pasidarė, palauk, tu negali būti prieš tikinti, jeigu jis galbūt gali būti ir geras katalikas, turtingas žmogus, kuris gali net padėti daug, tai tai pradėjo ir būti toks ir tokia kontradikcija, žinai, iš vienos pusės gerai, bet tai negali būti prieš visus turtingus, kadangi iš jų gali būti gerų žmonių. Tai tada ir pamažu ir tą pasibaigė, tą teologiją iki šios dienos nėra tokia stipri. Bet pats popiežius Jonas Paulius II sako, yra gera išlaisvinimo teologija ir yra bloga. Tai yra, kaip, ta gera išlaisvinimo teologija yra padėti vargšams, bet nesmerkti visus, nesmerkti turtingus, kadangi jie yra turtingi, bet smerkti tą išnaudojimą, taip, tą neteisybę. Tai jo, aš tą pergyvenu, tą teologiją da libertação, vadinasi portugališkai, teologiją da libertação, ispaniškai, ne? Tai buvo Medellín, 68-ais, buvo Puebla, 79-ais, tai tos dvi konferencijos Lotynų Amerikos viskupų labai daug įtakos turėjo. Bet kaip pamažu, kaip sakant, jinai išnyko, kadangi matė, kad jinai irgi turi savo silpnybės tą teologiją ir kad jinai nepatenkino visus. Ir pamažu tie neturtingai sako, mums nusibodo būti neturtingais, mes irgi norim praturtėti, žinai. Tai jie norėjo irgi pasidaryti tą vidutinį klasį ir pamažu jie pasidarė tą vidutinį klasį. Dar yra vargšių, bet vienu žodžiu. Ne tiek daug, kaip anksčiau būdavo, dėka viskupų, dėka tos teologijos geros ir tų kankinių, žinoma, dėka tų kankinių, Brazilijos kankinių, ne?
Kitaip sakant, kad mes neturime pirštis rodyti į turtingus, kad jie turi kažką daryti, bet kad mes patys, kiek galime, kiek turime, galime dalintis laisvėje su vargšiais, kaip Jėzus sako, vargšų visą laiką turėsime. Tai... Kad jo, kad tai netaptų toks teisimas turtingų žmonių, va, kaip marksizme, ar ne, kad turtas jau yra blogai, bet kad tas turtas yra Dievo dovana, kurią galim panaudoti geriems dalykams. Na ir, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien girdite laidą kartu su misionieriumi, užsienio lietuviu, Kanados lietuviu, kunigu Pauliumi Mališka ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir šiandien mes kalbamės apie misijas, apie... Būtent bažnyčia Brazilijoje, kurioje kunigas Paulius praleido didelę savo gyvenimo dalį. O dabar persikelkime į Kanadą, į bažnyčią Kanadoje. Ir jūs gimėte Kanadoje, dabar taip pat ten darbuojatės, jau esate grįžęs. Kokia ten yra situacija visuomenės ir bažnyčios?
Žinot, pirmiausia, Kanada yra demokratinis kraštas, parlamentarinė valdžia ir labai tolerantiška. Tai ten iš viso pasaulio yra imigrantų. Jeigu eini į Monrealio miesto požeminį traukinį, vadinasi metro, tai atrodo, kad čia jungtinės tautos. Iš visų spalvų ir žmonės kalba vieną kalbą, kitą kalbą ir tikrai, bet visi respektuoja vienas kitą. Labai daug tų persekiojamų iš angliškai refugees, ne? Tie pabėgėliai. Labai daug į Kanadą atvyko iš įvairiausių kraštų ir kontinentų, tai tokia tolerantiška šalis, tačiau irgi yra truputį biurokratijos ir yra visokių įstatymų, reikia jų laikytis. Ir, tai vienas žodžio, Kanada suteikė tą galimybę ir lietuviams atvykti. Tai lietuviai labai laisvai ten jautėsi, gavo darbus, pradėjo žinai, kaupti pinigus ir, žinoma, savo gyvenimą pastatė ir taupė pinigus Lietuvai, nes per tą visą išeivijos laikotarpį, kai Lietuva buvo okupuota Sovietų Sąjungos, mums buvo ta viltis, o vieną dieną Lietuva bus laisva. Tai visas tas parapijas reikėjo išlaikyti, kad neišnyktų. Ir parapijos, ir organizacijos, ateitininkai, skautai, lietuvių bendruomenė, visokios kultūrinės organizacijos, chorai, šokių grupės ir taip toliau. Ir tai organizuodavo dainų šventės, šokių šventės, iki šiol organizuoja kongresai visokie. Ir aš augau toje aplinkoje, žinai, kad Lietuvą reikia vieną dieną išlaisvinti, reikia Lietuvai padėti, reikia melstis už Lietuvą. Tai aš augau toje parapijoje, buvo tėvai jezuitai, lietuviai ten ir chore giedojau ir dalyvavau ateitininkuose, skautuose, krepšinį žaidžiau, šokių grupėje, viską bandžiau daryti, man viskas patiko. Tai vieno žodžio, aš gavau tą dvasę iki šios dienos, dabar aš esu klebonas, tai mes bandom įsilaikyti, bet dalykai pasikeitė, kadangi jau Lietuva laisva jau 30 metų, gal net čia pasidarė net gal geriau kai kuriais atžvilgiais ekonomiškai negu Kanadoje, gal net pasidarė. O ten kaip tik ta generacija jau tų senų imigrantų po pirmojo karo, tai tik tai dabar trečioji, ketvirtoji karta, bet kai kurie iš jų dalyvauja. Iš dipukų kartos po antro karo dabar yra antroji, trečioji karta, kaip aš esu antroji karta, iš tų labai mažai kas liko iš tų dipukų, kai kurie dar liko, labai jau vyresnio amžiaus. Ir, žinoma, yra naujų imigrantų dabar, kurie vadinami trečia bangiai. Tai jų gan daug yra. Ir Montrealį, ir Toronte, žinoma, Amerikoje jų labai daug yra. Bet deja, ne visi dalyvauja parapijoje. Jie kažkaip nejaučia tą patraukimą. Yra išimtis, taip. Yra kai kurie labai geri žmonės, kurie dalyvauja net parapijos komitete, jie priklauso. Jie lietuvių mokyklėlės organizuoja, jie šokių grupėje ir chore dalyvauja, bet yra mažuma. Yra dauguma, kurie nedalyvauja. Mes nepykstame ant jų, mes respektuojam jų laisvę. Mes žinom, kad jie neprarado ryšių su Lietuva, jie turi šeimas Lietuvoje. Jiems gal netaip įdomu ta išeivijos lietuvybė. Bet vis tiek mums skaudu, kadangi mums trūksta žmonių. Ane? Mums trūksta, jeigu jie dalyvautų, tai... Jeigu jie eina į mišes, tai galbūt jie eina į vietinės parapijas, tai kodėl neatvažiuoja karts nuo kartų į lietuvišką parapiją, o jeigu jie visai nepraktikuoja religijos, tai irgi negerai, ne? Tai irgi jie turėtų turėti kažkokį tikėjimą, tai galbūt mes galėtumėm jiems padėti surasti tikėjimą, ne? Jeigu jie tik ateitų, ne? Tai mes negalim juos per jėgą, bet mes bandom kažkaip per kitus, per jų pažįstamus juos kviesti, karts nuo kartų būna kažkokia šventė, jie pasirodo. Tai tokiu būdu mes bandom juos pritraukti ir kad jeigu jie neateis, parapijos išmirs, kadangi, kaip sakiau, iš dipukų ir tų senų imigrantų jau baigėsi. Tai mes laukiam, kad iš tų naujų imigrantų atsirastų žmonių, kurie prisijungtų, kadangi jų yra keletą šimtai, net keletą tūkstančių Kanadoje. Jie galėtų dalyvauti, galėtų paremti mūsų išeivijos lietuvių parapijos. Žinoma, yra dabar po prelato Putrimo mirties atsirado prelatas Edmundas Putrimas, mano geras draugas. Mes kartu Romoje gyvenom lietuvių kolegijoje, bet deja Dievas jį pašokė. Dabar yra arkivyskupas Lionginas Virbalas. Tai jis lankė Montrealio lietuvių parapijas prieš metus, birželio mėnesį, praleido savaitę ten, jam labai patiko, jis susitiko su visais ten, abiejose parapijose, Aušros vartų ir Švento Kazimiero parapijoje. Aš esu vienas lietuvis kunigas, tai man viskai sunku. Net per atostogas dabar atvažiuoju dviem savaitėm, ten prancūzas kunigas laiko mišes, nes nėra kito lietuvio kunigo, ne? O Toronte yra 5 lietuviai kunigai, tai ten viskai geriau jiems yra.
O kokie Kanadoje yra krikščionybės dabar situacija, nes nors viena vertus tai demokratinė šalis, bet tenka girdėti apie tokį ypatingą gender ideologijos dabar ten viešpatavimą, pavyzdžiui, įteisintas lyties keitimas nepilnamečiams, bent jau ta hormonų terapija, paskui įteisintas, na toks vyksta tokie teisiniai susidorojimai su tėvais, kurie nepritaria savo vaikų lyties keitimui, pavyzdžiui, čia plačiai nuskambėjo net Lietuvą pasiekė Robert Hoogland, tėvo situacija, kuris nepritarė savo dukros lyties keitimui, jinai per tam tikros lytinio švietimo pamokas susigalvojo, kad nori būti berniuku ir be tėvų sutikimo nepilnametė ir ji netgi uždarė į kalėjimą, jį visai draudė vadinti kitokiais vardais, na vat atsit, kad jeigu pavadini savo dukrą, kuri pakeitė lytį ne berniuku, bet mergaite, tiesiog kreipiesi, kad tai yra ji, o ne jis, jau vien tai yra, nu, toks kaip jie tai prilygino smurtui artimoje aplinkoje. Ar jums tenka girdėti apie šituos dalykus?
Tai man tenka, čia yra labai liūdnas dalykas Kanadai. Tikrai įsigalėjo tokia lygtai teisė, žinai, iš to viso, iš tos visos demokratijos jie taip toli nuėjo, kad, nu tai čia jų teisė, žinai, čia nieko mes negalim padaryti, čia žmogaus laisvė. Žinai, yra abortai, tai tas lyties pakeitimas ir, žinoma, homoseksualizmas, nereikia kalbėti, visi žinom, kad ten yra išlaisvinta, ten gali susituokti žmonės ir taip toliau. Bet jau gadina tą jaunimą, žinai, ir tu matai, kai aš vaikštų gatvėje Montrealyje, man liūdna matyti, ta, yra tokių jaunimų, kur nuo kojų iki galvos, tik tai yra tie tatu, kaip sakant, žinote.
Tatuiruotis.
Tatuiruoti ir plaukai įvairių spalvų, ten oranžiniai, žali, raudoni ir tu žiūri, ar čia vyras, ar čia moteris, ar čia berniukas, ar čia mergai, tu net nežinai ir daug tokių, man atrodo, kad net iš kitų kraštų jie atvažiuoja, kadangi Montrealis pasidarė tokia lygtai jų tokia saugi vieta, tai pasidarė net daugiau yra negu normaliai, kadangi iš kitų kraštų atvažiuoja, kur jie yra persekiojami, ane? Ir jie į Montrealį atvyksta, tai jie jaučiasi labai laisvi, tai gal mums atrodo, kad tiek daug jų yra, bet gal čia dėl imigracijos. Bet žinoma, yra ta teisinė, yra Kanadoje yra problema, jie eina į teismą, tai yra provincijos, ane? Kanadoje yra 10 provincijų, tai yra provincinės valdžios ir federalinė valdžia. Tai šita švietimas yra provincinės valdžios kompetencija. Tai kai kurios provincijos uždraudė, ane, įstatymą padarė, kad iki 18 metų amžiaus tu negali pakeisti savo pavardės. Bet kai kurios provincijos nepadarė to, kadangi iš tolerancijos leidžia. Tai dabar federalinė valdžia, dėja, ministeris pirmininkas, aš jo vadu nesakysiu, bet jis yra už tai, už tą laisvę. Jis grasina eiti į teismą prieš tas provincijas, kurios drįso uždrausti. Tai yra tokia politinė įtampa dabar Kanadoje. Ne? Daugiau iš tokių iš konservatyvinės pusės ir iš tokios liberalinės pusės. Ir dėl to žmonės balsuoja. Jie balsuoja, rinkimai dabar dėl to ir vyksta tais klausimais. Bet vienu žodžiu, kai kur yra uždrausta dabar ir vaikai negali pakeisti pavardės iki 18 metų. Aš sutinku su tuo, kaip tu gali leisti nepilnamečiui, kuris dar nesupranta viską, staiga, o aš noriu būti mergaitė, aš noriu būti berniukas, aš noriu būti mergaitė. Tai dabar aš turiu teisę gauti tas visokius ten vaistus ir operacijas ir paskui gal tu apsigailėsi už keletą metų, bet jau bus per vėlą, tu jau sugadinai savo kūną. Tai aš sutinku su tais premjerais tų provincijų, kurie yra prieš, ir aš nesutinku su mūsų Kanados premjeru, ministeriu pirmininku, kuris leidžia tokius dalykus, bet žinoma, psichologai sako, o jo, čia reikia būtinai leisti, aš nežinau, bet man atrodo, kad jie klysta, man atrodo, ir aš labai esu nuliūdęs dėl to. Žinoma, tu negali kalbėti, jeigu tu pradedi kalbėti viešai, tai paskui į spaudą įdeda, paskui tas socialinius tinklus, kad tu esi prieš juos, žinai, jie labai gerai organizuoti. Tai yra tokia, jo, yra lobby angliškai, jie turi tokią politinę galią, bet tarp jų irgi jie pešiasi, žinai, jie irgi nėra tokie šventi. Bet yra tikrai rimta problema, yra moralinė problema ir man, reiškia, labai gaila, aš meldžiuosi už juos, kai aš praeinu gatvę, aš sakau, viešpatie, pasigailėk, žinai, kas čia bus iš tų žmonių. Bet ką padarysi, žinai, ta laisvė, kad jis yra blogai naudojama.
O taip pat tenka girdėti ir gerų dalykų, kurie plaukia iš Kanados. Pavyzdžiui, yra alfa kursas, ten yra labai stiprus ir taip pat iš ten gimė toksai kunigo James Mellon įkveptas judėjimas Divine Renovation, dieviškasis atnaujinimas. Gal galėtumėte apie jį papasakoti?
Aš iš tikrųjų nesugirdėjęs. Ten yra labai daug dalykų Kanadai, visokių ten gerų judėjimų religijoje ir katalikų bažnyčioje ir bendrai tarp krikščionių. Aš žinau, kad yra Marijos radija ten, labai stipri. Ir yra šitas italų kilmė, reiškia, jis gimė Montrealyje, kaip aš, jis buvo vaikas italų emigrantų, jo vadas yra Frank Leo, arba Francis, bet jis sako Frank Leo, jo pavardė. Tai jis buvo, stojo į kunigų seminariją Montrealyje, jį šventino, paskui jį siuntė į Romą studijoms, jis dirbo įvairiuose ten nunciatūrose, jį paskui paskyrė Monrealio vyskupo auxiliaru prieš 2 metus ir po 6 mėnesių jį paskyrė Toronto arkivyskupo. Ir labai jaunas, jis yra jam 46 metų amžiaus maždaug, man atrodo, jis labai remia tą Marijos radiją. O, jis taip remia tą Marijos radiją, jis siunčia visiems tą, remkite radiją, žinai, lėšas rinkite ir taip toliau. Tai vienas žodžio yra Marijos radija, yra ten daug visokių karizmatinių, mano tėtė dalyvado karizmatiniuose judėjimuose, katalikų bažnyčio irgi labai stiprus tas karizmatinis judėjimas, melsis į šventą dvasę. Ir pačių katalikų atsivertimui, nes yra daug tokių atšalusių katalikų, kurie nedalyvauja daugiau bažnyčioje ir parapijos susidaro dėja, ypač Kvebeko provincijoje, bet yra ir melsis už krikščionių vienybę, ne? Tolerancija tarp religijų, kad pasibaigtų persekiojimai Kanadoje ir pasaulyje, kad nebūtų tos netolerancijos, kad visi galėtų savo tikėjimą turėti bet kur pasaulyje, tai karizmatinis judėjimas ir yra kitų visokių ten alfa kursų, aš žinau, kad yra ir kai kurie klebonai leidžia tą, bet čia yra priklauso nuo parapijos ir nuo vyskupijos, tai atsiprašau, kad aš nepažįstu tą, kur jūs sakė, tą Melon, bet tikriausiai jie labai gerą darbą daro.
Na, o pabaigai, ko norėtumėt palinkėti Lietuvos bažnyčiai, mes atrodo daug gavom iš Dievo, jau gavom ir laisvę ir visai neblogai Lietuva gyvena, palyginti su kitomis šalėmis, ko palinkėtumėt tikintiesiems ir apskritai Lietuvos gyventojams, taip.
O, aš palinkėčiau jums visiems, kad jūs taskite tą kryptį, kur dabar eina Lietuva, nes ekonomija gerėja, bet tikėjimas dar kol kas, man atrodo, laikosi, ane? Kad žmonės neapsiprastų per daug su turtu, su gerovė ir kad neužmirštų Dievą, kad neužmirštų bažnyčią. Kadangi pinigai jums neduos išganimo, tik tai tikėjimas, ane? Tik tai šventoji dvasė, tai yra tas pavojus, ane? Kad gerovė žmonės atitolins nuo bažnyčios. Jeigu lietuviai sugebės su gerovė, ane? Su turtu, nepamirš savo tikėjimo, tai tikrai bus čia viena iš geriausių šalių pasaulyje, nes tada liks pinigų ir padėti kitoms šalims, kurios yra neturtingos, ane, ir patiems lietuviams, ir tada atsidaryti duris imigrantams, ane, kadangi yra žmonių, kurie norėtų čia gyventi, bet gal jiems nepavyks, bet jie yra pasiruošę išmokti lietuviškai. Aš esu girdėjęs nemažai tokių nelietuvių, kurie labai gražiai lietuviškai kalba ir kunigų, ir pasauliečių. Tai kodėl neleis daugiau, jeigu sako, kad yra šeimos mažos, jeigu nėra užtektinai vaikų, aš girdėjau, kad mokyklas uždaro Lietuvoje, o galbūt kaip tik reikėtų daugiau imigracijos iš tų žmonių, kurie nenori ateiti čia išnaudoti Lietuvą, ne. Jie nori ateiti čia būti geri piliečiai, išmokti lietuviškai, pasidaryti dalis lietuvių visuomenės. Kodėl neturėti tą atidarymą. Tai aš linkiu, kad būtų tas atidarymas, bet tuo pačiu išlaikyti lietuvybę, išlaikyti visą kultūrą, dainas, tradicijas. Vienas nekenkia kitam, ne? Ir su turtu, su gerove, neužmiršti Dievą, neužmiršti tikėjimą. Žinoma, sako, kad dabar pašaukimų sumažėjo, kunigų trūkumas relatyvus yra toks, bet čia galbūt tokia banga, paskui vėl užeis banga, kur bus daugiau pašaukimo, ne, ir aukštyn žemyn tokios bangos praeina, bet neprarasi viltį, mano giminaitis kunigas Liutauras Vileniškis yra Kauno kunigų seminarijos rektorius ir jis labai gerą ir gražų darbą daro su pašaukimais, ne, ir su diakonais, čia irgi kita galimybė, diakonai, irgi labai gražus dalykas, ne, tai vienas žodžio, yra tos galimybės, tik tai neuždarykit durų, ne, palikit tas galimybės, kad šventuoji dvasia visus įkvėptų ir visus į gerą pusę vestų, ne, ir bažnytinėje sferoje, ir bendrai religinėje sferoje, ir kultūrinėje sferoje, ir politinėje sferoje. Ir kiti sako, o valdžia visi yra korumpuoti, reiškia, vienu žodžiu, corrupt angliškai, kaip sakom lietuviškai.
Taip, korumpuoti.
Korumpuoti, gal nėra, gal ir turbūt neteisybė, tikiausiai dauguma yra labai geri žmonės, kad jis žmonės neteisingai, yra vienas kitas, kaip visur yra, ne, bet man atrodo, kad jie irgi nori, jie bando daryti gerą darbą, yra tas pasidalinimas tarp partijų, aš žinau, bet vis tiek visi bando kažką Lietuvai daryti, ne, tai bandykime paremti, valdžia geruose iniciatyvose, visą tą sistemą valdymo ir teisė, ne, teisėjai, valdžia, parlamentas, visi, kariuomenė, policija, visi kartu su profesionalais, su daktarais, su advokatais, su menininkais, ne, visi kartu su mokytojais, visi kartu dirbti už tą Lietuvą, bet būti ir atviri pasaulį, tą, aš tą linkiu.
Tai labai ačiū Jums, gerbiamas kunigė. Pauliau, už tokį įdomų liudijimą, pasidalinimą savo gyvenimo patirtimi ir tuo, kaip Dievas veikia, kaip bažnyčia veikia kitose šalyse. Tai, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą su kunigu Pauliumi Mališka, kuris šiuo metu dirba Kanadoje, yra Šventojo Kazimiero ir Aušos vartų Lietuvių parapijos klebonas Montrealyje.
Aš taip pat norėčiau pridėti sveikinimą vyskupui Linui Vodopjanovui ir visai Panevėžio vyskupijai, mano mylimai, kuriai aš priklausau. Dievas te laimina jūs visas.
Taip, ačiū ir prie mikrofono buvo aš kunigas Sigitas Jurkštas. Sudie.